Zítra to bude přesně půl roku od chvíle, kdy lékaři u prvních tří Čechů odhalili COVID-19. Co všechno o půl roku později o novém koronaviru víme? Oslabil? Mutuje? Šíří se lépe? Opravdu se blíží účinná vakcína proti němu? A co s pandemií udělá příchod podzimu a souběh s dalšími virózami?
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Hosty speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus jsou čtyři muži, kteří mají dohromady 12 akademických titulů. Každý sedí v jiném studiu Českého rozhlasu a vezmu to od toho nejvzdálenějšího. V olomouckém studiu je docent Marián Hajduch, člen centrálního řídícího týmu COVID-19 a ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den z Olomouce.
Ve studiu v Hradci Králové je profesor Jiří Beran, ředitel Centra očkovací a cestovní medicíny v Hradci Králové. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
V našem přenosovém voze je docent Martin Balík, vedoucí lékař z kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Pražské všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A v pražském studiu Českého rozhlasu je také doktor Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. A podle předvolebních pravidel Českého rozhlasu musím dodat i to, že je to také kandidát v letošních senátních volbách ze hnutí Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020. Dobrý den i vám.
Dobrý den, ano.
Pánové, když se podíváme do statistik, tak oproti jaru máme více nemocných COVID-19, ale méně hospitalizovaných, pomaleji přibývají mrtví s koronavirem. Dokazuje to, že se nový koronavirus za ten půl rok změnil a oslabil, pane Hajduchu?
Já myslím, že jednoznačné odborné důkazy k tomu nemáme. Těch důvodů toho oslabení může být celá řada. V podstatě v tuto chvíli máme samozřejmě méně hospitalizovaných pacientů, ale je potřeba také říct, že ta infekce běží v jiných rizikových, respektive věkových skupinách a můžou se na tom podílet i environmentální faktory, jako je v podstatě to, že se pohybujeme více na vzduchu, více větráme, máme více vitaminu D a tak dále. Takže z hlediska genetického ty změny jako ve viru samotném jsou relativně diskrétní a nedá se říct, že by byly jednoznačně spojené se změnou jeho chování.
Vy říkáte, že vliv může mít počasí. Na druhé straně, když se podíváme do zahraničí, tak v zemích, kde je vedro, kde je teplo, třeba v Texasu, v Brazílii, ve Španělsku nebo v Izraeli, ty statistiky nenasvědčují tomu, že by ten koronavirus byl mírnější. Čím to je?
Já myslím, že je to trochu způsobeno také tím, že v podstatě v těchto zemích se velká část těch obyvatel vlastně kumuluje v klimatizovaných prostorách, které jsou často uzavřené. Pokud jste byli třeba v Kalifornii nebo na Floridě, tak určitě víte, že ty prostory jsou často vychlazené na 18 stupňů, kde v podstatě probíhá nucená cirkulace toho vzduchu a v podstatě to vytváří relativně jako ideální podmínky pro udržení toho viru v cirkulaci. Není tam přístup slunečního světla, je tam relativně zajištěná vlhkost, takže skutečnost, že to probíhá i v zemích, které mají jako vysoké teploty, není samozřejmě, dá se vysvětlit vlastně tímto způsobem toho chování té populace.
Pan profesor Beran minulý týden v České televizi řekl, že v Evropě převládla jiná mutace, než která je třeba ve Spojených státech nebo v Brazílii. Tím byste vysvětloval, pane profesore, to, na co jsem se teď ptal pana docenta Hajducha. Z čeho vycházíte při tomto názoru?
Tak já si myslím, že jsem tenhle ten názor neřekl. Já, můj konzistentní
tak
názor
je ten... V tom případě se omlouvám, četl jsem to v médiích.
Tak to musela být chyba. Já samozřejmě tvrdím celou dobu, že ten virus se téměř nemění a že ty změny, tak jak říkal pan docent, jsou naprosto diskrétní a nemají zásadní vliv na jeho chování. To, co my vidíme, je to, že se nám velmi významně zkracuje inkubační doba. Ta inkubační doba je doba od vniknutí původce do doby, než se projeví první příznaky onemocnění a určitě si pamatujeme, že jsme běžně uznávali, že ta inkubační doba je kolem 14 dnů a nyní se pohybuje, řekněme, někde mezi 3 až 5 dny. Čili v tomto smyslu se ten virus ve svém chování změnil. Já bych ale řekl, že stejně tak, jako to zmínil pan docent Hajduch, že vlastně lidé si zvykli na přítomnost toho viru a dodržují ty, řekněme, obecná a základní opatření, jako je větrání v místnostech, dodržování odstupu tam, kde je to nutné, používání roušky, kde je to nutné, a mytí rukou mýdlem, a k tomu přidávám ještě sport a posilování vlastně imunitního systému, což jsou základní předpoklady pro ten obrovský úspěch, kterého české zdravotnictví dosáhlo. A to je to, že naším hlavním cílem bylo na začátku vlastně udržet chod společnosti a přitom snížit dopad na tu nejvíce vnímavou populaci, čili na naše seniory s dekompenzovaným základním onemocněním, a to se podařilo. Zatímco během onemocnění prvních 10 000 osob nám jich zemřelo 330, pak při onemocnění dalších 10 000 jich zemřelo jenom 67. To je obrovský úspěch zdravotnictví, ale samozřejmě i těch lidí, kteří dodržují ta základní opatření.
Oproti jaru přibývá mladých nemocných. Pane doktore Hostomský, když tady opakovaně slyšíme, že podle názoru odborníků se ten virus nezměnil, čím to je?
Já myslím, že to souvisí taky se zlepšením testování. To znamená, čím více testujeme, tím více máme pozitivních nálezů. A právě u těch mladých lidí, tak někteří říkají, ta data se trošku liší, ale že až 80% o tom ani nemusí vědět, nebo to vůbec neodliší od takové běžné rýmečky, jak se tomu říká. Čili celá skupina obyvatelstva, který před třeba tím půl rokem by nebyli vůbec ještě na seznamu, tak nyní jsou už klasifikováni jako nakažení. Já mám trošku problém s tím, že ono se tady smíchává ten virus, název je velmi nešťastný, ten SARS-CoV-2, je to strašně dlouhé, a pak je COVID-19, což je vlastně to onemocnění. A tam je otázka, jestli ty mladí lidi, u kterých se prokazatelně ukázalo, že v sobě ten virus mají, ale nemají žádné symptomy, příznaky, jestli se mají označit za covidový pacienty, anebo jenom jako, že jsou infikováni tím virem. Já bych se přikláněl k tomu, že jsou infikováni tím virem. A ta čísla jsou samozřejmě rostoucí, a já bych tady ještě dal další takový aspekt, že ta média jsou samozřejmě ve střehu, aby z té zprávy vytěžili maximum pro takový ten celospolečenský efekt. Takže v minulosti to bylo samozřejmě počet úmrtí. A to bylo známé situace v Itálii. Každým dnem se prostě hlásilo, kolik lidí zemřelo, ale teďka všechno téměř v celém světě to má určitý průběh a počet zemřelých je vlastně daleko nižší, než to bylo v minulosti. Tak další velká čísla jsou počet nakažených, a to se dostává do těch kategorií mladších lidí, kde to vlastně tak moc nedělá, ale média to přesto tato čísla vezmou a užívají to k tomu, aby tu veřejnost svým způsobem jakoby ohromili, jak ta čísla jsou veliká.
Na druhé straně, když kritizujete média, tak jaká čísla mají média uvádět?
Já si myslím, že relevantní číslo je skutečně počet hospitalizovaných, to znamená lidi, kteří mají jako prokazatelné problémy a musí vyhledat lékařskou péči. Pak je tam podkategorie lidí, kteří jsou na jednotkách intenzivní péče, to je relevantní kategorie samozřejmě, a počet zemřelých taky, ale znáte situaci u nás, počet zemřelých je buď nula, anebo je to jedna nebo dvě, to prostě nikoho nějakým způsobem nevzruší, čili ta média se zaměřují, ano, odhalil se to správně, já trošku kritizuji ta média, protože si myslím, že to je součástí takové zavádění paniky do situace, kde to vlastně není zapotřebí.
Tím, kdo je blízko léčení COVID-19 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, je docent Martin Balík. Pane docente, mění se nějak průběh té nemoci oproti těm jarním měsícům podle toho, co pozorujete?
No tak těch pacientů, jak už bylo řečeno, těch závažných pacientů je méně. My v podstatě jsme schopni při běžném provozu a při příslušné izolaci ty lidi ošetřit tak, jak nám přicházejí. A to spektrum a ty rizikové faktory vídáme stále opakovaně a řekněme, že nacházíme tam určité teďka už souvislosti a dokážeme lépe definovat, kdo má větší a kdo menší riziko. Čili nějak příliš se ty naše postupy nemění, protože všechno, na čem se shodneme, je to, že to nejlepší na koronavirus je pacientův imunitní systém a s tím musíme nějakým způsobem pracovat, pokud možno ho podpořit a usměrňovat. A potom máme několik málo pomůcek, které už byly propírány v médiích a které tedy můžeme aplikovat specificky, jako třeba Remdesivir a podobně.
K čemu už se dostaneme za chvíli v další části našeho pořadu. Vy jste před chvílí říkal, že dokážete lépe poznat, co jsou ti, nebo kdo jsou ti rizikoví pacienti, kdo to tedy jsou?
Tak my vídáme samozřejmě více mužů, obézních mužů, mužů s cukrovkou, s metabolickým syndromem, špatně korigovaných hypertoniků, který třeba ani o svý hypertenzi neví nebo a neví o svojí cukrovce. A potom vídáme pacienty, který mají imunokompromis, ale nejsou to všichni pacienti s imunokompromisem a v tomhletom právě si hledáme určitou cestičku. Typicky to budou pacienti, kteří mají nějaký problémy třeba s lymfocytama, s buněčnou imunitou, pacienti, kteří mají a priori třeba cévní postižení, vaskulopatie anebo zánětlivé cévní onemocnění, čili můžu uklidnit populaci, že v populaci je řada onkologických pacientů nebo pacientů na imunosupresi a jak se ukazuje, tak těch se příliš třeba koronavirus ani nemusí dotknout.
Pan docent Balík připomněl to, co se řeší vlastně od začátku, že ten nový koronavirus víc postihuje muže než ženy. Pan docent Hajduch už na jaře měl hypotézu, proč by to tak mělo být. My jsme o tom mluvili v jednom rozhovoru, vy jste nechtěl být konkrétnější, dokud to neověříte. Postoupil jste v tom ověřování, ukazuje se, že ta hypotéza by mohla být správná?
Ukazuje a zatím mám k tomu také ještě pořád nic dalšího neřekl.
Takže je nadějnější, ale stále ji neprozradíte.
Ano, přesně tak.
Můžu k tomu mít jako poznámku, jestli dovolíte. Já jsem teďka četl v New York Times teda takový článek, který právě zdůraznil, že vlastně jedno z vysvětlení, a vychází se ze statistických analýz, je, že imunitní systém žen obecně je daleko silnější, což se projeví v tom, že pacienti podléhající koronaviru jsou převážně muži, ale má to taky odvrácenou stránku, že u žen je tím pádem, že ten systém je vlastně účinnější a silnější, taky daleko více autoimunitních onemocnění, což se samozřejmě statisticky dá prokázat. Čili, že jinými slovy jsou rozdíly mezi mužem a ženou a žena v tomto případě vítězí, protože má dobrý ten imunitní systém, ale ztrácí právě v případě těch autoimunitních onemocnění.
Tolik poznámka. Ano, ještě jedna reakce.
Jestli bych k tomu mohl něco doplnit, málo co vím, tak ten AC2 receptor, který je široce rozšířen v organismu a který ten koronavirus potřebuje, aby přestupoval do humánních buněk, na tom transportu toho viru do té buňky si pomáhá testosteronem a pomáhá si určitým spektrem steroidních hormonů, takže to si myslím, že je velice důležitý fakt v tom, proč vlastně ty muži podléhají snáze. A proč třeba lidi, kteří mají protitestosteronovou léčbu, třeba na karcinom prostaty, mohou být relativně chráněni. Čili tolik literatury, co si můžeme najít.
Tolik poznámky pana Hostomského a pana Balíka od pana Hajducha. Určitě detaily toho výzkumu teď neuslyšíme, takže nebudu dál šťourat. Pojďme dál k šíření toho viru. Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky zůstává reprodukční koeficient, to číslo R kolem jedničky. Je to 1,1, to znamená, že jeden nakažený nakazí v průměru o něco malinko více než jednoho člověka, ale v podstatě blíží se to tomu jednomu dalšímu nakaženému člověku. Jak to jde dohromady s tím, když čteme a slyšíme v médiích třeba příběh z pražského nočního klubu, kde jedna party znamenala 250 nakažených, nebo případy ze sportovních týmů, třeba hokejový Motor České Budějovice hlásí 28 nakažených. Pane Hajduchu, jak to jde dohromady?
No tak to, co se započítává do toho reprodukčního čísla, jsou průměrná čísla z velké části populace. Samozřejmě jako v rámci jednotlivých ohnisek to reprodukční číslo by bylo zcela jiné, ale ono se tímhle způsobem nepočítá. Takže,
to znamená, takže pardon, že do toho skáču, to znamená, že jsou nakažení, kteří nenakazí nikoho dalšího, aby se to tedy dostalo v tom průměru k té jedničce?
Samozřejmě jsou takoví, kteří nenakazí nikoho dalšího, jsou takoví super přenašeči, kteří obvykle mají vysokou viremii, sami často mají jako minimální nebo žádné příznaky a jsou schopni nakazit třeba 80 a více osob. Takže takové případy přenosů jsou samozřejmě popsány a ta identifikace těch superpřenašečů je ovšem jako mimořádně jako obtížná.
Pane doktore Hostomský, co rozhoduje o tom, jestli se člověk, který se s tím virem nebo s tím nakaženým setká, jestli se nakazí nebo ne?
No, jedna z výhod právě, že ta epidemie už je půl roku stará, je, že je spousta statistických dat. A já jsem se právě i jako na přípravu na toto vysílání podíval na některé ty statistiky a tam jsou skutečně některé naprosto nečekané, řekl bych, sdělení. Takže například se ukazuje, že těch, jak se říká, o superpřenašečích nebo těch událostí, ze kterých, jak se popisoval ten techtle-mechtle, ten klub, se prostě rozzáří spoustu nakažených. Tak takových situací ve světě bylo evidováno 1400 v katalogu a 97% z nich se ukázalo, že byli uvnitř, prostě v uzavřeném prostoru. Pouze ta 3% byly takzvaně smíšené, že to bylo venku i uvnitř a vlastně není pořádně dokumentovaný případ, kdyby se takto super přenašecky, anglicky se tomu říká super spreader event, takže to je definovaná kategorie, že není žádný dokumentovaný, kdyby se to stalo vlastně ve volném vzduchu nebo prostě venku. Čili to má samozřejmě dopady na to vládní politika, roušky nebo ne. Jinými slovy, to skutečné nebezpečí toho rizika je ve poměrně velmi dobře definovaných situacích, kde ty lidi jsou namačkáni blízko sebe a výměna vzduchu nebo vánek žádný tam nevane, tam není. Čili tady se ty situace můžou skutečně vyskytnout. Ale není to vůbec jako to nebezpečí, že bychom venku měli nosit roušky, například je spíše symbolika, než že by to mělo nějaký medicínský dopad.
Říká ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský, který je spolu s vedoucím lékařem ze Všeobecné fakultní nemocnice Martinem Balíkem, členem centrálního řídícího týmu COVID-19 Mariánem Hajduchem a ředitelem Centra očkovací a cestovní medicíny Jiřím Beranem, hostem speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
Proti nákaze novým koronavirem a proti nemoci COVID-19, kterou vyvolává, se ve světě vyvíjí v současné době asi 150 vakcín. Za běžných okolností se nová očkovací látka dostane na trh za 10 až 15 let. Dnes v době pandemie je pochopitelně snahou ten vývoj co nejvíc urychlit. Kdo se zatím v tomhle ohledu dostal nejdál, to zjišťovala Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Nejdřív si shrňme, co vlastně obnáší všechno vývoj nové vakcíny.
Tak obecně má tři fáze klinických testů, liší se počtem dobrovolníků, ověřuje se bezpečnost vakcíny a taky odezva imunitního systému. V třetí fázi se vakcína podává tisícům dobrovolníků, pak tu vakcínu schvaluje regulátor, příslušný úřad a i potom můžou nastat problémy ve výrobě a distribuci. Třeba se řeší, kde tu vakcínu potřebují nejvíc, kdo ji dostane jako první a za kolik.
Pro zajímavost, která vakcína se v minulosti na trh dostala nejrychleji?
Byla to v 60. letech očkovací látka proti příušnicím a tehdy to trvalo 4 roky.
Už jsem říkal, že globálně se vyvíjí 150 vakcín proti novému koronaviru, respektive proti COVID-19. Kde už jsou nejdál, tedy v té třetí fázi klinických testů?
Velmi přehledně o tom píše americký časopis National Geographic. Zatím nejdál pokročily biotechnologické firmy ve Spojených státech, Británii, Číně a Rusku a taky v Austrálii. Z těch amerických firm je to Moderna Therapeutics, to je biotechnologická společnost z Massachusetts, a newyorská firma Pfizer. Ta spolupracuje s německou firmou BioNTech. Co se týče Britů, Oxfordská univerzita spojila síly s britskou biofarmaceutickou firmou AstraZeneca. Jsou už taky v třetí fázi a svou látku chtějí vyzkoušet v Brazílii, Británii, ve Spojených státech a taky v Jihoafrické republice. Celkem by jim mělo dostat 50 tisíc dobrovolníků.
K těm nadějným kandidátům bývají řazeny také čínské firmy, které?
Je to čínská biofarmaceutická společnost společnost Sinovac, která spolupracuje s brazilským výzkumným střediskem Butantan. Další čínská firma, státní farmaceutický podnik Sinopharm, vyvíjí vakcínu spolu s vědci z Wuhanu a chce ji mít na trhu do konce letošního roku. Čína před týdnem 22. srpna oznámila, že touto vakcínou už od července očkuje zdravotníky, takže je to vlastně první vakcína dostupná pro civilisty. Vedle toho ji Sinopharm testuje na 15 tisících dobrovolníků ve Spojených arabských emirátech.
Pojďme také do Ruska. Ruské Gamalejovo národní centrum pro epidemiologii a mikrobiologii už oznámilo, že vyvinulo vakcínu s názvem Sputnik 5, údajně první na světě. Jak jsou s ní daleko?
To prvenství ohlásil prezident Vladimír Putin. Rusko chce v září zahájit masovou výrobu. Problém je v tom, že nepublikovalo žádné údaje z klinických testů v odborném tisku. A to budí nedůvěru na západě a podle průzkumu ruské agentury FCIOM i mezi Rusy. A i když Gamalejovo centrum tvrdí, že už začalo třetí fázi a že ta vakcína je velmi účinná, Světová zdravotnická organizace eviduje Sputnik 5 ještě stále v první fázi klinických testů.
O vakcínu se snaží také americká biotechnologická firma Novavax, která vlastní podnik v Bohumili u Prahy. Teď vyjednává v různých zemích, včetně České republiky, předběžné dohody o dodávkách své vakcíny. Proč země sázejí na více případných výrobců?
Radiožurnálu to vysvětlil v exkluzivním rozhovoru ředitel Novavaxu Stanley Erk.
Nikdo neví, která nebo čí vakcína bude nejúčinnější, takže státy sázejí na více vakcín od různých výrobců a zamlouvají si víc dávek, než potřebují, protože nevědí, která bude nejlíp fungovat.
Tuhle vakcínu by měli testovat i Češi a celý rozhovor si můžete poslechnout na stránce Radiožurnálu a také Můj rozhlas CZ.
Ale doporučujeme, abyste vydrželi minimálně do konce tohoto speciálu. To byla Helena Berková, děkuji za informace, naslyšenou.
Naslyšenou.
Pojďme dál k hostům, nebo zpátky k hostům speciálního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pan profesor Beran je ředitelem Centra očkovací medicíny. Pane profesore, jak hodnotíte zprávy o nových vakcínách? Podle vás kdy budou opravdu reálně k dispozici?
No tak to všechno záleží na tom, kdy se podaří těm výrobcům, respektive těm, co vakcíny vyvíjejí, získat data z fází 3. My víme, že asi nejdál je skutečně ta oxfordská vakcína, kterou by měla v budoucnu vyrábět společnost AstraZeneca, a to je očkovací látka, která je založená na běžném adenoviru, kterému je vystaveno až 80% veškeré populace na zeměkouli, a do něj byly udělány dvě genetické změny. Ta první souvisí s tím, aby se ten virus příliš nemnožil v lidském těle, a ta druhá souvisí s tím, že vlastně na povrchu tohoto viru se vytvářejí úplně stejné výběžky, jako jsou na koronaviru. Čili když aplikujete takovou vakcínu do lidského těla, tak ona s největší pravděpodobností způsobí něco, co je podobné adenovirové infekci, nemnoží se a na druhou stranu se tváří jako koronavirus, čili už tím, že vstupuje do těch buněk, tím, že má tendenci se množit, tak vyvolává nejenom tvorbu protilátek, ale především tvorbu buněčné imunity. A pokud bych to měl zhodnotit, jakým způsobem nebo kdy můžeme očekávat ty výsledky, no tak především, pokud ty testy, a tato společnost, řekněme, že nejdále imunizuje už v tuto chvíli v Jihoafrické republice, kde je vysoký výskyt viru a kde v té imunizaci oni musí polovině od osob naočkovat skutečnou očkovací látku a druhé polovině se musí aplikovat placebo. A protože se tato vakcína aplikuje ve dvou dávkách, zase podle výrobce se aplikuje buď s odstupem jednoho měsíce nebo třech týdnů, tak je potřeba vyčkat ještě další měsíc, než se odebere krev, aby se zjistily protilátky, což je třetí měsíc, a pak je třeba čekat na nějakou mezianalýzu, čili oni si stanovili určitý počet onemocnění, při kterém rozkrátí krýjí, kolik těch onemocnění bylo ve skupině očkované a ve skupině s placebem. Například si řeknou, dobře, když zachytíme z 15 tisíc lidí 1000 onemocnění a když to rozkryjí, tak zjistí, že ve skupině vakcinované byl 1-2 případy a zbytek těch případů byl ve skupině nevakcinované a to jim ukáže efektivitu kolem 99,9%. Tyto procesy musí proběhnout a tak já předpokládám, že ty zásadní data budou někdy na přelomu roku a myslím si, že budou spěchat k tomu, aby tato data co nejdřív ukázaly Evropské lékové agentuře, která tedy rozhodne, zda jsou to data dostatečná pro to, aby taková vakcína mohla být distribuována na evropském kontinentě.
Před chvílí jsme slyšeli, že v historii vlastně nejrychleji vyvinutá a zavedená očkovací látka byla v 60. letech proti příušnicím a že tehdy to trvalo 4 roky. Pane doktore Hostomský, teď se bavíme o 4x, 3x kratší době. Je reálné opravdu takhle rychle, spolehlivě ty vakcíny otestovat?
Rychle ano, ale spolehlivě samozřejmě ne, protože vakcína může mít teoreticky některé nečekané vedlejší účinky, takové případy v minulosti byly, ale vládní orgány, typicky americká vláda, do toho vkládá hodně peněz a místo věci, které by se měly dělat jedna po druhé, se dělají paralelně. To znamená, že jde tady o ten čas a je to svým způsobem kontroverzní, protože já bych tady kontrastoval použití léků a použití vakcín. Vakcíny z principu používáte pro lidi, kteří jsou naprosto zdraví a chcete předejít tomu, aby byli v budoucnu nakaženi. A léky se používají v podstatě pro lidi, kteří jsou již nakaženi a jsou teda nemocní. A tady je to, ta psychologie je úplně jiná, protože aby se dávali zdravým lidem vakcínu, která není vyzkoušená ve smyslu, jestli nebude mít nějaké vedlejší účinky, třeba které se neporoví hned, ale později, tak je to určité riziko. Já jsem dokonce nedávno četl v novinách i u nás, že přes tu veškerou kampaň, že koronavirus a krize a tak, že přesto jenom malá část populace by byla ochotná si tuto vakcínu dát a očkovat. Čili já bych čistě ne, že by to byla profesionální zájem nebo tak, ale já si myslím, že daleko důležitější než vakcinace, že to je věc budoucnosti a je to i technologicky daleko náročnější, protože mluvíme o 10 tisících, 100 tisících lidí. Já bych se soustředil skutečně na spíše na ty takzvané léky nebo preparáty, které můžou pomoci konkrétně postiženým lidem a naše medicína, to už bylo řečeno, úspěch zdravotnictví tady je naprosto prokázán, úmrtnost je daleko nižší než byla a lékaři, kteří to, teďka narážíme na pana docenta Balíka samozřejmě, vědí, že v případě nakažení je spousta už nyní přístupných preparátů, nemluvě i o tom, že je asi 15 preparátů v pokročilých studiích fáze 3, kde já, za chvilku
já vás přeruším, protože panu docentu Balíkovi právě ohledně léků za chvíli dám slovo, ale přece jenom ještě jedna otázka k vakcíně, protože mluví se a objevují se opakovaně informace, že se vyvíjí také česká vakcína. Pan docent Hajduch je členem centrálního řídícího týmu COVID-19. Máte nějaké informace, kam postoupil ten český projekt?
No, já myslím, že k tomu osobně konkrétní informace nemám. Vím, že se na něm pracuje, ale v podstatě já žádné další informace k této záležitosti nemám, ani se v podstatě neprobírají v rámci jednání, které na ministerstvu zdravotnictví máme.
Tak a teď pojďme k lékům. Pane doktore Balíku, kolik různých léků vlastně v tuhle chvíli na COVID-19 máte k dispozici?
No, mě trochu zaráží ten optimismus, že jich máme celou paletu a že vlastně máme nějaký magic bullet, jak my říkáme, kterým bychom ten koronavirus zabrzdili. My toho máme fakt velmi málo. A my máme hlavně dobře dělanou intenzivní medicínu, kterou musíme dělat 100% a neudělat u toho pacienta chybu. A potom pracujeme s jeho imunitním systémem, který většinou ale je ve stavu velmi špatném. A to je ten důvod, proč vlastně ten pacient ten koronavirus dostane a proč mu podlehne a proč se dostane třeba až k nám na intenzivní péči. A Takže my musíme nějakým způsobem jednak podpořit ten jeho imunitní systém a jednak bránit replikaci viru. Byla tady diskuze na téma šíření viru v souvislosti s teplotou třeba a to, co tady vidíme oproti tomu, co jsme viděli na jaře. Ta infekce tím koronavirem je hodně o infekční dávce, nikolik tolik o virulenci toho viru třeba ve srovnání s některými formami chřipky. A pokud bychom dokázali nějakým virostatikem zabránit replikaci viru do té vysoké infekční dávky, která prolomí ty pacientovo imunitní bariéry a začne ho likvidovat, třeba zánětem cévní stěny v dobře prokrvených orgánech a v plicích a podobně, tak bychom tuto vlastně nízkou infekční dávku adaptovali tak, že ten pacient by ji zvládnul svým náma podporovaným imunitním systémem. A vedle toho pak jsou některé specialitky, jako třeba ředění krve u pacientů a podobně, což je taky zásadní věc, protože ten virus postihuje cévní stěnu a s tím souvisí vlastně ta patofyziologie té zvýšené srážlivosti a komplikací různě trombóz, embolí a podobně. Čili já mám toho relativně málo. My máme Remdesivir tady v rámci několika programů, který zřejmě má cenu nasazovat časně právě proto, že to je blokátor množení toho viru a možná, že stačí právě ta pětidenní kůra, aby ten virus jsme zabrzdili na začátku. Je možné, že ten Emergency Access program, který vlastně se přetransformoval z toho Expanded Access během června, během jarních měsíců a který tady doteďka byl aplikován asi u 116 pacientů, který padali na kyslík a byli hospitalizovaný, tak možná, že to je taky ten důvod, proč máme tady velmi málo těch těžkých forem. Tady je toho času asi 30 lidí na umělé plicní ventilaci na celou republiku. Čili to je samozřejmě číslo, který náš systém intenzivní medicíny hravě zvládá. A potom, ale už toho máme fakt velmi málo. My máme data o rekonvalescentní plazmě, která ale nejsou úplně konzistentní. A máme data o kortikoidech, které je třeba individualizovat jejich podání a nedávat je paušálně všem, ale ty data bohužel, na kterých je teď postavena řada algoritmů, se opírají o jeden jediný preprint, čili není to oponovaná publikace v časopise, byť ten preprint je v renomovaném časopise, tak to vypadá trochu nepřesvědčivě, když to člověk čte a jde do hloubky té metodiky. Čili důležité je asi tomu pacientovi nikdy neublížit a individualizovat léčbu a nepaušalizovat a nedělat guidelineovou medicínu ve chvíli, kdy skutečně ty guideliny jsou postavené na velmi chatrných základech a o nějaké evidence-based medicíně tady od jara ještě vůbec nemůžeme mluvit.
Dá se očekávat, že by se v dohledné době objevil nějaký nový, s očekáváním třeba zázračný lék, pane profesore Berane?
Tak já nevím, jestli se objeví nějaký nový zázračný lék, já si spíš myslím, že ne a určitě je o mě známo, že já se domnívám stejně jako pan docent Balík, že je daleko lepší posílit imunitní systém člověka, u kterého se dá předpokládat, že by mohl být hospitalizován, že by u něj mohla být zahájena oxigenoterapie a v případě, že je ten člověk PCR pozitivní, tak mu nasadit léčbu, která posílí jeho imunitní systém v tom smyslu, že v tom imunitním systému běží tři linie obrany. Tou první linií jsou takzvaní přirození zabíječi NK buňky, které jsou schopny zlikvidovat virus, který se množí uvnitř té buňky společně i s tou buňkou. A to je velmi důležitá obrana. Ve chvíli, kdy se uvolní menší množství virových partikulí, tak je zobrazován tomu imunitnímu systému a nastupuje hned druhá linie těch buněk, kterým říkáme cytotoxické T-lymfocyty. A na prestižním pracovišti v Karolinska institutu ve Švédsku prokázali, že to je to nejdůležitější, co v té obraně je. Tyto dvě linie buněk, které jsou schopny zabránit dokonce rozvoji té infekce, ale na druhou stranu, které vytvářejí velmi solidní imunitní paměť, již je podobná imunitní paměti k imunitní paměti osob, které prodělali SARS, nebo kteří byli infikováni SARS-CoV-1. A z tohoto pohledu si myslím, že je daleko účelnější, a já tady nechci zmiňovat žádný preparát, stimulovat, pokud mám k dispozici preparát, který mi stimuluje první dvě linie, to znamená NK buňky a cytotoxické té lymfocyty, tak tuto léčbu zahájit u těchto osob hned poté, co ti lidé jsou pozitivní v tom PCR testu. A to může velmi napomoci tomu, aby ve finále těch lidí, kteří přicházejí na jednotky intenzivní péče, bylo podstatně méně.
Ještě k tomu vývoji léku i vakcín, pane Hostomský, nemůže být problémem to, že ten virus zmutuje? A že vlastně ty léky, potažmo ty vakcíny potom nebudou účinné?
Jako v principu to samozřejmě problém může být, ale data ukazují, že tento virus je relativně stabilní, to znamená ano, popisovala se ta mutace D614, která in vitro, to znamená v tkáňové kultuře. Ale není, podle mě to
tohoto,
není faktor. Není to faktor.
Toho
v této fázi zatím se to neprojevilo jako nebezpečné. Samozřejmě pro vývoj vakcín Toto je obava, že pokud se třeba lidi vakcinují a ten virus si najde cestu, jak té vakcíně zamezit, samozřejmě hypoteticky je to možné, ale konkrétní data tomuto zatím nenasvědčují.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus ke koronaviru v Česku.
A teď ve speciálu přidáme ještě jeden hlas odborníka. Mluvili jsme totiž se světově uznávaným virologem a imunopatologem Karlem Raškou z Univerzitní nemocnice svatého Petra v americkém New Jersey. Profesor Raška se podobně jako jeho otec virům věnuje celý svůj profesní život. Podle něj toho o novém koronaviru víme stále málo, ale zatím jsme měli štěstí. Reportérovi Matěji Skalickému mimo jiné řekl, že mu vadí, když lékaři onemocnění COVID-19 zlehčují.
Nelíbí se mi, že na základě toho, co zde bylo, dnes slyšíme z různých kruhů přirovnávání infekce COVID-19 k chřipčičce a rýmě. A nelíbí se mi to, když to slyšíme i od lidí, kteří jsou celé lékaři. Myslím si, že všichni, kteří tu dneska jsme měli obrovské štěstí.
Podle Karla Rašky je nezodpovědné sílu koronaviru zlehčovat. Zvlášť špatně se to prý poslouchá těm, kteří byli v první linii a měli možnost vidět přeplněné nemocnice, kde nebylo pro pacienty dostatek plicních ventilátorů. I proto profesor Raška nabádá před podzimem znovu k obezřetnosti.
Když se v té samé době začne objevovat a zvyšovat výskyt jiných respiračních onemocnění, bude to znamenat problém, poněvadž rozlišovat, jde-li o chřipkové infekce nebo jde-li nové infekce covidem, bude zase nátlak na laboratorní testování a na lékaře a co s tím dělat.
Jednu radu profesor Raška přeci jen má. Lidé by se prý měli očkovat proti chřipce.
Nechtěl bych to zakřiknout, ale v posledních letech ta vakcína je velice dobrá, skutečně chrání velmi dobře proti chřipkové nákaze, takže to by tomu mělo značně ulehčit. Bohužel procento očkovaných lidí v České republice je neobyčejně nízké.
Kromě očkování proti chřipce je podle Rašky důležité, aby lékaři i na podzim dál vytrvale testovali lidi na koronavirus. Je to klíč k tomu, abychom nemoc podchytili co nejdříve. Nový typ tohoto viru je totiž pro svět stále velkou neznámou.
Teď stále nevíme, jak ten virus vzniknul. Je to teda ten netopířivý virus, který přišel z toho trhu ve Wuhanu. Na druhé straně jsou rostoucí důkazy, že virus může mít laboratorní původ. Víme, že podobné onemocnění se vyskytovalo v Číně už o 5 let dříve v dolech. Tam to skutečně zřejmě pocházelo z netopíru v té době.
Vědci už nicméně znají sekvenci viru, i proto teď mohou pracovat na vakcínách.
To je velice důležité, poněvadž to nám umožňuje nejrůznější manipulace, umožňuje nám to připravovat vakcíny moderními metodami, to znamená, že relevantní sekvence můžeme vmontovat do vektoru, jako je třeba adenovirus, a používat to potom jako vakcínu. Můžeme používat části ty RNA jako vakcínu a tak dále. Ten pokrok v molekulární biologii umožňuje testování. A všechno ostatní to samozřejmě v minulosti nebylo možné.
Do vývoje vakcín proti novému typu koronaviru se zapojily lékařské týmy z celého světa. Karel Raška nejvíc věří těm ze Spojených států a Velké Británie. Celý rozhovor s profesorem Raškou najdete na serveru irozhlas.cz. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Připomenu, že stále posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus k tomu, že zítra to bude půl roku od prvních potvrzených nakažených COVID-19 v České republice. Našimi hosty jsou profesor Jiří Beran z Centra očkovací a cestovní medicíny v Hradci Králové, docent Marian Hajduch z centrálního řídícího týmu COVID-19, Martin Balík z Všeobecné fakultní nemocnice a Zdeněk Host Tomský z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Pánové, pan profesor Raška v tom příspěvku na začátku říkal, že ho štve, že se COVID-19 označuje za takovou chřipečku a že se snižuje to jeho nebezpečí nebo ta jeho nebezpečnost. Pane profesore Berane, sdílíte tohleto, tenhle ten názor, tohleto možná rozhořčení na některé, kteří to zlehčují?
Tak já si myslím, že není dobré to onemocnění zlehčovat, že je potřeba mít před tím virem respekt a určitě je potřeba mít respekt před onemocněním, na které nám tady pořád umírají lidé, i kdyby to bylo jenom 57 osob z 10 000. Čili já bych nechtěl, aby se to onemocnění nějakým způsobem zlehčovalo, ale na druhou stranu prostě dnes už víme po půl roce, nebo máme těch informací trošku víc, že když budeme dodržovat nějaká základní opatření, když se vrátíme třeba k tomu, abychom všichni začali zpátky sportovat, tak pro svoje zdraví, pro náš imunitní systém uděláme daleko, daleko víc, než když se budeme bát v koutě a budeme tam sedět v místnosti zavření s rouškou. Čili z tohoto pohledu já osobně mám před tím onemocněním velký respekt, ale na druhou stranu si myslím, že česká medicína ukázala, že je velmi dobře připravená a řekl bych, že intenzivisté jako obor v medicíně odvedli úžasnou práci a tím pádem potom to může vyvolávat u některých lidí pocit, že to onemocnění vlastně nic neznamená a že ti lidé nemusí umírat. Druzí důležití u této epidemie byli praktičtí lékaři a specialisté, protože na rozdíl od jiných států v našem okolí, vy když se rozmyslíte a půjdete 20krát za rok ke svému praktickému lékaři, jak vás to nebude stát ani korunu. A na druhou stranu u nás většina, řekněme 95% všech základních chronických onemocnění je kompenzováno, je správně léčeno a jenom minimum lidí tomu nevěnuje pozornost. A to je obrovský rozdíl například mezi námi a Itálií, kde ta léčba a řekněme to udržování toho člověka s chronickým onemocněním, tomu se nevěnuje taková pozornost jako u nás. Čili u nás já vždycky z legrace říkám, že máme kapitalistické zdravotnictví za socialistické ceny, které musíme zaplatit. A je to naprosto úžasné, co všechno tady máme. A já hovořím ze zkušenosti.
Pane profesore, já se omlouvám, já vás přeruším. Já navážu na to, co jste říkal, na roli praktických lékařů, protože přijde podzim, ochladí se, dá se očekávat, že přijde chřipka, další virózy. Jeden z tvůrců chytré karantény, plukovník Šnajdárek, minulý týden ve 20 minutách Radiožurnálu řekl, že klíčová na podzim bude právě role praktických lékařů, kteří budou muset podle příznaků rozpoznat, koho poslat a koho neposlat na testy, protože ty testy samozřejmě budou mít omezenou kapacitu. Pane docente Balíku, dokáží praktičtí lékaři a je vůbec možné, aby to dokázali rozlišit, jestli jde o COVID nebo ne?
Budou s tím mít veliký problém a my teďka jsme v pozici tak trochu taky praktiků, máme nějaký centrální příjem a přijímáme pacienty z komunity a budeme muset nějakým způsobem se v tom vyznat a vyznat hodně rychle, protože skutečně nakažlivost koronaviru je větší než nakažlivost chřipky. a budeme se snažit sehnat rychlý bedside PCR testing, který nám odliší právě chřipku a koronavirus. Já jenom, jestli můžu ještě k té poznámce profesora Rašky, kterýho si nesmírně vážím, už z toho, co dokázal pro českou medicínu a světovou medicínu. Nevím, co myslel tou chřipčičkou, ale já vůči chřipce mám stejný respekt jako vůči koronaviru a proto neustále ten koronavirus s tou chřipkou porovnáváme. U těch nejtěžších forem léčíme velmi podobně a akorát, že ta chřipka není tak politicky a mediálně atraktivní jako ten koronavirus. My jsme tady třeba před 4 roky měli úplně plný oddělení pacientů na ECMO, mladí lidi, 10-20 let mladší než já, z nich třetina umřela na kombinaci bakteriální infekce a naprosto devastujícího poškození plic chřipkou. A v současné době porovnáváme i třeba patologické nálezy u lidí, kteří měli chřipku a u lidí s koronavirem. Ten dopad na ten plicní parenchym je až na několik aspektů velmi podobný a dokonce to postižení plic je u chřipky z hlediska její virulence i těžší. Čili mějme respekt vůči všem těmhle systémovým virózám a naučme se s nima zacházet jako součástí našeho života.
Já se ještě vrátím k těm příznakům. V těch minulých měsících se zdálo, že vlastně tím základním rozdílem, kdy se pozná, že jde o COVID-19, je, že ten člověk ztratí čich a chuť. Zůstává to tím zásadním rozlišovacím znamením?
Tak pokud se ptáte mne, tak je to nekonstantní a skutečně závisí na tom, jak moc ten virus je neurotropní a postihuje ty čichové buňky a jak moc vlastně ovlivní i tu percepci té chuti. Čili není to konstantní tak, aby jsme řekli, toto je ano příznak, který se v populaci vyskytuje tak strašně často, že podle toho se odpíchneme dál, ale určitě těch lidí se na to ptáme.
Zítra začíná nový školní rok. Pane docente Hajduchu, jak velkým rizikem pro další šíření epidemie bude návrat dětí do školních lavic?
Tak dá se očekávat, že jistým rizikem to nepochybně bude, protože stoupne nám počet kontaktů v jednotlivých velkoměstech, nejenom ve velkoměstech. Děti samozřejmě jako touto nemocí moc nenemocní, ale jsou jako velmi úspěšnými přenašeči a bude záležet na tom, jakým způsobem, nebo respektive jaká bude celková nálož té infekce v populaci, jak se vlastně toto projeví i do významu otevření těch škol. Různé státy k tomu přistupují různým způsobem, ale vesměs si myslím, že je na místě jako vysoká míra obezřetnosti. Není úplně jasné, proč teda ty děti jsou, nebo mladí lidé obecně jsou méně vnímaví na tuto infekci. Určitě nějakou funkci má imunitní systém. Ten má v tomto u tohoto onemocnění jako minimálně dvě tváře. Jedna samozřejmě jeho stimulace může vést k potlačení té infekce jako takové, ale na druhou stranu hyperstimulace imunitního systému způsobuje cytokinovou bouři a způsobuje vlastně velmi těžké stavy, které pak končí jako typicky na jednotkách intenzivní péče s podporou života. Takže ten imunitní systém má dvě tváře, jak už to bývá u imunitního systému a je potřeba možná jako ve správné chvíli tomu pacientovi jako nasadit správnou léčbu, která může vést buď teda k stimulaci toho imunitního systému, případně k jeho inhibici v případě, že teda je nepříznivá. Možná jako bych mohl zmínit, že nám shodou okolností v minulém týdnu FDA povolila vlastně fázi 2 jednoho preparátu ve Spojených státech pro léčbu vlastně koronavirových infekcí. Jedná se o látku, na které jsme na ústavu dlouhodobě pracovali. Je to fenretinid, který má, jak jsme zjistili, jak protivirové, tak vlastně protizánětlivé účinky a vlastně měl by být zkoušen zhruba na 200 pacientech ve Spojených státech společnosti Laurent Pharma.
Velkým tématem i směrem k blížícímu se podzimu je nošení roušek. Už v tomto speciálu o tom mluvil pan ředitel Hostomský. Zeptám se vás, pane docente Hajduchu, jako člena centrálního řídícího týmu a jako lékaře z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v kterých situacích podle vás má smysl, aby lidé bez ohledu na to, jestli je to povinné nebo nepovinné, nosili roušky?
Já myslím, že to už tady bylo řečeno. Jako z mého pohledu se jedná především o uzavřené prostory, tam, kde v podstatě dochází k vysoké koncentraci toho viru a případně v kontaktu s rizikovými osobami nebo s osobami, které mají vysoké riziko těžkého průběhu toho onemocnění, to znamená ve zdravotnických službách, sociálních službách a tak dále. Pravděpodobně jako nosit roušku při výletu na kole jako určitě nemá žádný smysl a myslím, že to ani není požadováno, ale v dopravních prostředcích, uzavřených prostorách a toto bude více a více významné s blížícím se podzimem, tato ochrana těch dýchacích cest si myslím, že je velmi rozumná a lidé by měli být odpovědní a snažit se ji dodržovat.
Ještě něco byste doporučil směrem k podzimu, abychom se vyvarovali nákazy?
Doporučil bych dostatek zdravého rozumu a v podstatě takového selského uvažování a určitého respektu vůči opatřením, které se vlastně přijímají. Ty opatření se nedělají vždy jako s lehkým srdcem. Je to opravdu velmi složité rozhodování a je potřeba brát v úvahu celou řadu faktorů, o kterých třeba ani veřejnost nemusí nezbytně vědět, ale to rozhodování není jednoduché a skutečně ty opatření by se měly respektovat, protože jsou v zájmu nás všech.
Říká Marián Hajduch, člen centrálního řídícího týmu COVID-19, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého, který byl spolu s profesorem Jiřím Beranem, ředitelem Centra očkovací a cestovní medicíny v Hradci Králové, docentem Martinem Balíkem, vedoucím lékařem z kliniky anesteziologie Všeobecné fakultní nemocnice a Zdeňkem Hostomským, ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, hostem speciálu. Díky, naslyšenou.